Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC. Mahakama ya Zambia mapema leo imekataa kutupilia mbali kesi ya jaribio la kupindua serikali inayomkabili kiongozi wa upinzani Hakainde Hichilema, na ambayo imezua taharuki ya kisiasa tangu uchaguzi wenye utata kufanyika miezi kadhaa iliyopita. Kiongozi huo wa chama cha United Party for National Development, yani UPND, alikamatwa mapema mwezi huu akiwa kwake nyumbani na kushitakiwa kwa kujaribu kupindua serikali. Mawakili wake wamesema kuwa shtaka hilo halina msingi wowote. Hata hivyo, hakimu Greenwell Malumaini ameambia waliohudhuria mahakama yake kuwa hakuwa na mamlaka ya kusitisha kesi hiyo, na badala yake akaamuru ipelekwe kwa mahakama kuu. Zambia ilionekana kuwa nchi yenye udhabiti mkubwa zaidi wa kisiasa kwenye eneo la Afrika Kusini hadi pale uhusiano kati ya serikali na upinzani ulipoharibika baada ya chama cha Rais Edgar Lungu cha AP kushinda kile cha UPND kwenye uchaguzi ulioshuhudia ghasia. Mapema mwezi huu, mamia ya wamiliki wa maduka nchini Uganda walifanya maandamano ya kupinga wachuuzi kutoka China. Baadhi ya wafanyabiashara hao pamoja na maafisa kadhaa mjini Kampala wanataka wachuuzi wa kigeni kuzuiliwa kuingilia biashara za rejareja. Katika miaka ya karibuni, bidhaa za bei nafuu kutoka China zimekuwa zikiuzwa kwenye masoko ya rejareja mjini Kampala, ambapo wafanyabiashara wadogo wanauzia bidhaa zao. Hata hivyo, wafanyabiashara kutoka China wamekuwa wakifungua maduka makubwa mjini humo yanauza bidhaa sawa na za wachuuzi hao. Uganda imeshuhudia maandamano ya kupinga wafanyabiashara kutoka China tangu mwaka wa 2009, ambapo baadhi ya Wachina hao wamerudishwa makwao kutokana na kufanya biashara kinyume cha sheria. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 FM VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Malori 10 yaliyokuwa yakipeleka chakula cha msaada nchini Burundi yamerudishwa hadi mji mkuu wa Rwanda baada ya mamlaka ya Burundi kuyanyima ruhusa ya kuingia nchini humo, ikidai ni kutokana na sababu za kiusalama. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP nchini Burundi limesema kuwa malori hao yalikuwa yamebeba tani 300 za maharage ya kuwasaidia wakimbizi kutoka Kongo walioko Burundi, ambapo yalisimamishwa kwenye mpaka Ijumaa iliyopita na kisha kuamrishwa kurudi Kigali siku ya Jumanne. Msemaji wa polisi wa Burundi, PR Nkurukiye, ametetea uamuzi huo akisema kuwa Rwanda imekuwa chanzo cha utovu wa usalama nchini mwake tangu mwaka wa 2015. Burundi imekuwa katika hali ya ghasia za kisiasa tangu Rais Pierre Nkurunziza alipowania muhula wa tatu wa uongozi mwaka wa 2015. Rais wa Marekani Donald Trump amewakaribisha maseneta wote 100 kwenye ikulu ya White House mapema leo kwa mkutano wa faraga ili kujadili swala la Korea Kaskazini. Kikao hicho kinatarajiwa kuongozwa na waziri wa ulinzi Jim Mattis, waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson, mkurugenzi wa usalama wa taifa Dan Coats, pamoja na mwenyekiti wa wakuu wa majeshi Generali Joseph Dunford. Ingawa wajumbe hao hupata habari muhimu wakati wakiwa kwenye bunge, sio kawaida kwao kufanya vikao kwenye ikulu na hasa wote kushiriki kwa pamoja. Kiongozi wa walio wengi kwenye baraza la Senate, Mitch McConnell, ameambia VOA kuwa tabia isiyotabirika kutoka Korea Kaskazini imepelekea kumshauri rais kuitisha kikao cha leo. Marekani imepongeza serikali ya Tanzania wakati inapoadhimisha mwaka 53 wa muungano wa Tanzania bara na Zanzibar. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, taarifa hiyo imesema kuwa kwa niaba ya Rais Donald Trump na watu wa Marekani, tunapongeza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapoadhimisha mwaka wa 53 wa muungano. Tanzania na Marekani wanashirikiana kwenye programu nyingi zikiwemo afya, elimu na uimarishaji wa usalama. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo basi utakuwa na BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington. Hii ni Kwa Undani, kipindi ambacho kuna kuletea mambo ambayo yamekuwa yakiendelea usiku kucha au mchana kutwa kutoka hapa Washington. Na ni muda mwingine ambapo msikilizaji na mtazamaji kupitia Facebook live stream, na wewe unayotusikiliza kwa radio, ambapo tunaangalia kwa undani zaidi habari ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na jina langu ni kama ulivyosikia, ni BMJ Muridhi. Na Kwa Undani leo ni makala maalum, kwani tunaangalia siasa za nchini Kenya, ambako kama ambavyo tumekuwa tukiripoti wiki nzima ni kwamba mchujo wa vyama vya kisiasa umekuwa ukiendelea katika nchi hiyo, ambapo vyama vingi ikiwa ni pamoja na chama kinachotawala cha Jubilee vimekuwa vikifanya uchaguzi au uchaguzi zake katika kaunti mbalimbali nchini humo. Msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza kushiriki katika Kwa Undani kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, www.facebook.com/voaswahili, na kuweza kuandika pale yale yote ambayo unafikiria unaweza kuchangia kwa kipindi cha leo cha Kwa Undani. Katika Kwa Undani leo tutakuwa na wenzangu waandishi wa habari wa Sauti ya Amerika walio katika eneo la Maziwa Makuu, hususan katika nchi ya Kenya, ambapo tutakuwa na mwandishi wetu kule Nairobi, Kennedy Wandera, na vile vile tutakuwa na mwandishi wetu katika studio zetu pale Mombasa, jiji la Mombasa, jina lake Liberty Adede, ili kutupata tathmini ya kina zaidi kuhusiana na uchaguzi au uchaguzi za michujo nchini Kenya. Lakini kabla ya hapo, tunaanza kwa taarifa ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya habari huko Kenya na eneo lote nzima, kwamba mahakama kuu katika nchi hiyo imetoa uamuzi ambapo ni magavana walikuwa wamewasilisha hoja katika mahakama hiyo kwamba wale ambao wanapoteza nafasi zao katika chaguzi hizi za mchujo waruhusiwe kuhama vyama vyao vya kisiasa na kuingia kwa vyama vingine na kuweza kuwania katika uchaguzi wa mwezi wa 8 tarehe 8 mwaka huu. Lakini sasa mahakama imesema kwamba ombi hilo halina haja ya kuwasilishwa kwenye mahakama hiyo kwa sababu halina umuhimu wowote, akieleza kwamba, lakini tumsikilize jaji alivyosema. Naambiwa na mwelekezi wangu kwamba jaji anayejulikana kama Chacha Mwita alitoa kauli hii, na tuna sauti yake sasa hivi, ingawa anazungumza kwa Kiingereza, lakini tumsikilize kisha tuendelee.
There is no provision in the challenged law barring parties from participating in the election as independent candidates. To me, this petition is premised on a clear misapprehension of the law. In view of my findings here in above, I find that the petitioners have failed to demonstrate that the challenged section is unconstitutional or in any manner infringes any provisions of the constitution.
Kwa kifupi, jaji Chacha Mwita hapo anasema kwamba hakuna kipengele cha sheria ambacho kinaonyesha kwamba mtu ambaye anawania nafasi katika vyama hawezi kusimama kama mwaniaji huru. Na kwa hivyo, kulingana na maoni yangu, ni kwamba haya yaliyowasilishwa katika mahakama hii hayana umuhimu wowote, na hivyo natupilia mbali kesi hii na wale walioiwasilisha walipe gharama ya kesi hii. Ndivyo alivyosema jaji Chacha Mwita. Na sasa tuachane na jaji, twende kwa mwandishi wetu nchini Kenya kule Nairobi, Kennedy Wandera. Tuzungumzie yale ambayo yametokea kwenye mahakama kuu kabla hatujaangalia kwa kina zaidi ni nani alishinda wapi au kulitokea nini, nani alishindwa, na ni vyama vipi ambavyo vilikuwa kwenye mchujo huu, hasa katika siku ya leo ambapo wengi zaidi wameweza kupata matokeo kufikia sasa. Karibu Kennedy kwa Undani.
Asante sana BMJ. Na nitangulize tu kwa kusema kwamba mahakama, uamuzi wa mahakama hii umeweka tumbo joto kwa wanasiasa ambao walikuwa wamejua kwamba huenda mahakama hiyo ikaweza kubatilisha uamuzi wa sheria iliyotungwa ambayo inawataka wanasiasa kutohama vyama vyao na kuelekea vyama vingine chini ya miezi mitatu kabla uchaguzi mkuu. Na jinsi jaji alivyosema, magavana hao walikuwa wanataka mahakama hiyo iweze kurejesha siku ziwe siku 45 kabla uchaguzi mkuu, kumaanisha kwamba iwapo wangepewa muda huo ingekuwa rahisi kwao, iwapo wangepoteza katika mchujo jinsi inavyoonekana hapa, wengi wao wameweza kupoteza katika mchujo wa vyama, basi wangeweza kuhama vyama hivyo na kujiunga na vyama vingine. Lakini uamuzi huu sasa unawabana, hawawezi kutoka katika vyama vyao kuingia vyama vingine, lakini bado kuna ile nafasi ya kuweza kugombea kama mwanachama ambaye hajahusishwa na chama ile, na chama chochote ile inayofahamika kama independent candidate. Na ni Jumatatu tu tuliweza kupeperusha taarifa hiyo tukieleza kwamba sasa idadi ya watu wanasiasa ambao wanataka kusimama kugombea katika uchaguzi wa mwaka huu katika wale independent candidates sasa inaongezeka zaidi, na huenda pia pakawa na tatizo katika maamuzi ya bunge iwapo basi viongozi hao wataweza kuchaguliwa katika bunge lijalo.
Naam, asante Wandera, usiondoke pale ulipo, kwani tutakuwa nawe kwa takriban dakika 22 hivi katika kipindi cha Kwa Undani. Msikilizaji, mtazamaji, kukufahamisha tu ni kwamba una nafasi ya kuchangia kipindi cha leo kwa kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali ambalo nitakuuliza na tutajaribu kuona umesema nini kwenye ukurasa wetu wa Facebook ni unadhani kwamba uchaguzi wa mchujo katika nchi ya Kenya, uchaguzi wa awali katika vyama vya kisiasa nchini Kenya umefanyika kwa njia iliyo haki na ya kweli kufikia sasa, kwa sababu kuna vyama vingine ambavyo vitaendelea hata wiki ijayo baada ya mahakama pia kuongeza muda huo. Lakini kufikia sasa unadhani kwamba umefanyika kwa njia iliyo haki na ya kweli? Eleza, toa maoni yako, andika pale kwenye ukurasa wa Facebook, nami tukipata nafasi tutasoma yale ambayo utasema pale ili tuone wewe pia umeshirikishwa katika kipindi cha leo. Kuhusiana na hilo, nimeweza kuzungumza muda mfupi uliopita, nimeweza kuzungumza na aliyekuwa naibu wa mwenyekiti wa chama cha wanahabari nchini Kenya, nikitaka kupata tathmini yake kuhusiana na swala hilo la jaji wa mahakama kuu Chacha Mwita kusema vyama vya kisiasa haviruhusiwi sasa kuwaruhusu wale ambao wanapoteza nafasi zao kuhamia huko na kusimama katika vyama hivyo katika uchaguzi wa mwaka huu. Nikamuuliza hatua hii ya jaji ina umuhimu gani katika siasa za Kenya, na hivi ndivyo alivyosema David Ohito.
Inajaribu kuzuia ile siasa tunayoona isiyo hali ya ukweli nchini Kenya, kwa sababu wengi wa wanasiasa huenda wakakihama chama chao kwa sababu ya makosa wakikosana na wenzake pale, ama akinyimwa ama akishindwa kwenye mchujo na raia, kura ya raia. So kuna wengi huwa wakihama chama na kwenda kuzindua yao punde tu wakihama chama moja, na hii ni imedhoofisha hali na sera za vyama katika nchi hii. Sasa upande wangu, ningependa kuipongeza kotini, mahakama, kutoa uamuzi kama huo.
Lakini sasa David, kuna wale ambao wanasema hivi vyama vya kisiasa hapo nchini Kenya havifuati msimamo wowote, kwamba vyama vya kisiasa ni kama basi tu la kuingia ili mtu apate kile ambacho anatafuta katika kujikuza kisiasa.
Ni kweli wanasiasa wengi wanatumia vyama kama daraja kuvuka na kuingia katika maafisa kubwa kubwa, ama katika wawe wabunge, na kwa kweli hawafuati sera wala zile msimamo ama msingi za vyama, na kwa hivyo wapata wengi leo yasema hivi, kesho yasema vile. Hawana msimamo. Kumuuliza chama chako yenyewe yanasema vipi kuhusu mambo ya elimu, mambo ya uchumi, hawezi kueleza inagaubaga kuwa chama changu kimesimamia hiki. na kuna tofauti kubwa sana ukiangalia zile vyama vya Kenya na zile za nchi jirani kama Tanganyika ama Tanzania, kwa sababu pale chama cha mapinduzi ni chama iliyo na msingi kabisa na watu wengi wanaifuata wanaifuata kwa roho yao, si kama yetu mtu hana msimamo akienda pale kwenye jukwaa yasema kitu tofauti na msingi ama zile sera za chama chake mwenyewe.
Na sasa mahakama hii imesema kwamba hakuna chochote kinachozuia mtu yeyote kusimama kama mwaniaji huru. Ukiwa huru na ukiwa kwa chama, tofauti itakuwa ni nini iwapo una pesa zako na unaweza kutumia katika kampeni zako? Basi utachaguliwa.
Kuna wale tuseme kwamba mchujo haukwenda kwa njia ya kidemokrasia ya kisawa kulingana na maoni ya wananchi na wapiga kura, hapo huenda ukatafuta kiti kama independent candidate. Lakini wakati mwingi unapata kuwa kuna wale vigogo wa vyama wanasema hawapendelei kupitia kwenye njia za mchujo ili raia wapigie kura kwa njia ya kidemokrasia.
Basi ni David Ohito ambaye kwa sasa ni mwanasiasa kwa sababu anajaribu kuwania kiti fulani pale nchini Kenya, na amenieleza kwamba matokeo katika chama chake ambacho anasimama nacho bado hayajatangazwa na bado anasubiri. David Oito huyo aliyekuwa naibu mwenyekiti wa chama cha wanahabari nchini Kenya akitoa tathmini yake kuhusiana na maamuzi ya uamuzi uliotolewa na jaji wa mahakama kuu jijini Nairobi hii leo. Na sasa tumkaribishe mwandishi wetu wa habari katika studio zetu mjini Mombasa, Liberty Adede. Tupe taswira ya mambo, ni mengi, nina habari kwamba ni mengi yameendelea hii leo, lakini ni yapi moto sana ambayo wasikilizaji wetu wanafaa kujua kwa sasa hivi kuhusiana na mchujo hapo Mombasa?
Asante sana kwa bwana BMJ kutoka studio za Washington hapa tukiwa studio 15 Africa yani Mombasa. Kuna mambo mengi yamefanyika hasa sana katika chaguzi hizi za vyama vya kisiasa. Hapa Mombasa hali imekuwa shwari kidogo. Kujakuwa na visa ambavyo tumesikia tumeripotiwa mchana wa leo ambapo kumekuwa na uchaguzi wa mchujo wa chama
kunradi
eneo hili la Mombasa.
Kunradi Adede, kujakuwa na visa. Adede, iwapo unanisikia kidogo tuna hitilafu ya mitambo, naomba fundi mitambo hapa studio aweze kukupigia simu tena, na wakati tukifanya hivyo turudi Nairobi tumpate Wandera. Wandera, yale ambayo yanasubiriwa sasa Nairobi na Kenya nzima, wanaangalia tena kwa karibu sana wale ambao wanachunguza masuala ya siasa hapo nchini na kwingineko, ni hapo Nairobi, katika kaunti ya Nairobi, wale wawaniaji huyu Mike Sonko na vile vile yule aliyewania urais wakati uliopita katika uchaguzi uliopita, Peter Kenneth. Tuanzie hapo, ni lipi limeendelea? Je, wamemaliza kuhesabu kura?
Kura bado zinaendelea kuhesabiwa, lakini matokeo yanaendelea kuingia. Kwa mfano ni kikupeleka katika kituo cha Dandora Kusini, Sonko amepata kura 320 na Peter Kenneth akiwa na kura 97 na kisha Margaret Wanjiru akiwa na 10. Kisha nikikupeleka katika kile kituo cha Roysambu hapa jijini Nairobi, Sonko anaongoza kwa kura 498, Peter Kenneth kwa kura 295, Margaret Wanjiru kwa kura 14. Kwa hivyo vituo ambavyo takriban sasa labda ni kama 10 hivi vitayarisha vishaingia, Sonko anaongoza. Najua ni matokeo ambayo wengi hususan hapa jijini Nairobi wanayatarajia, manake hususan Sonko, Mbuvi Sonko na Peter Kenneth wameonekana kuwa baadhi ambao wengi wametarajia kwamba huenda mwingine atakapo basi kuramsha sakafu huenda akapoteza kazi yake na kusubiri miaka mingine mitano. Kwa hivyo, na pia tuliweza kuzuru baadhi ya vituo vya kupigia kura hapa jijini Nairobi na tukapata foleni ndefu zaidi. Wananchi wanasema kwamba wamekuja kuanzia asubuhi, lakini walikuwa na lalamika kwamba shughuli yenyewe inaenda kwa kujikokota, manake wale maafisa waliowekwa katika vituo hivyo kuhakikisha zoezi hili linaenda sawasawa ni wachache, lakini ni kivumbi kati ya Sonko na Peter Kenneth.
Kwa hivyo watu wanasubiri kwa hamu kujua, na labda tuwaeleze wasikilizaji na watazamaji, hususan wale wanaotusikiliza kutoka maeneo mengine yasiyo katika nchi ya Kenya, ni kwamba Nairobi inatizamwa kwa karibu sana, kwa sababu mji wa Nairobi au kaunti ya Nairobi inajulikana kama ambayo ina utajiri mkubwa zaidi kuliko kaunti nyingine yoyote katika nchi ya Kenya, na vile vile kama mnavyojua ni kwamba ni makao makuu ya nchi ya Kenya. Kwa hivyo pale siasa huwa ni moto sana, ndio sababu inatizamwa. Lakini kwa haraka haraka, Kennedy, ni nani ambao wameshinda, hasa wale walikuwa na ushindani mkubwa kule kulikokuwa na ushindani mkubwa, ambao tujue kwa sasa hivi tangu kutoka jana, hasa kwa upande wa chama kinachotawala cha Jubilee?
Na kwanza nitangulize tu kwa kusema BMG kwamba upande wa Jubilee watu wameweza kujitokeza wengi zaidi, sijui ni kwa sababu ya watu wengi kuruhusiwa kufanya uchaguzi kutumia vitambulisho vyao. Manake wengi walikuwa wameeleza kwamba huenda basi hawatofika na zile kura za vyama vyao, zile kadi za kupigia kura za vyama vyao. Lakini nieleze kwamba kimekuwa kivumbi kikubwa zaidi, hasa Kajiado, yule aliyekuwa waziri wa usalama, gavana Joseph Ololenku, amepata tiketi ya Jubilee na atapeperusha bendera ya Jubilee katika uchaguzi mkuu, ambaye ameibuka kwa takriban kura 88,000 na kumpiku yule ambaye anamfuata kwa karibu, Taraia Ole Koros, kwa ambaye ana kura 37,000. Na pia Kiambu, wengi walijua kwamba Kiambu ni kitovu cha huenda pale ubadhi ulikuwa umejidhihirisha waziwazi kati ya Ferdinand Waititu na William Kavogo. Lakini baada ya vituo vichache tu kuanza kuweka matokeo yake, takriban vituo karibu tatu, William Kavogo alionekana kukata tamaa na kusema kwamba anajua sasa amemtangaza rasmi Ferdinand Waititu. Kwa hivyo Waititu aliweza kupata tiketi ya chama cha Jubilee katika kaunti ya Kiambu kwa 364,000, akimpiku Kavogo ambaye aliweza kupata kura 69,000. Uasin Gishu, ambako pia kumeonekana kwamba ni huenda pakawa ni na makabiliano makali kati ya Jackson Mandago na yule anaitwa Muzeki, ambaye ameonekana kuwa amekuja na vitisho sana. Kwa hivyo ninapozungumza sasa, Jackson Mandago anaongoza kwa kura 1,100,000, naye Muzeki ana 82,000.
Naam, Kennedy pia naam, na tuna
kwa haraka haraka Kirinyaga Waiguru amemubwaga Joseph Ndati aliyokuwa gavana, na kule kaunti ya Nandi Steven Sang aliyokuwa senator amemubwaga aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo. Kule Baringo pia vile vile Stanley Kipris, ambaye ameingia tu katika siasa zake hivi karibuni, pia aliweza kumbwaga aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo ambaye ni Benjamin Cheboi.
Naam, asante sana Kennedy Wandera hapo Nairobi. Msikilizaji, unaendelea kutazama na kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Twende moja kwa moja mpaka mjini Mombasa kwenye studio zetu pale za VOA. Liberty Adede, nilikuwa nazungumza nayo nawe hapo mwanzo, lakini kabla hujasema, nataka uchangie hili na utueleze kwa haraka, manake muda ndo huo. Utueleze ni nini kimejiri hasa maeneo ambapo ni ya upande wa upinzani, manake amezungumza sana Wandera kuhusiana na Jubilee. Lakini sikiliza haya ambayo sauti hizi tulizozipata za watu kule katika eneo la Nyali ambako kumetokea mzozo fulani. Sikiliza sauti hizi kisha nikuulize swali.
Tarehe 22 tulijitokeza, tuka exercise our democratic right, na tukamchagua Said Abdalla aka Saido. Sisi wananyali tunajua ni kipi tunalotaka. Sisi Raila tunakuheshimu, na sisi pia tunakuomba utuheshimu sisi wakaji wa Nyali.
Tafadhali Raila, tukuomba, tukuomba ukimpa jicho pevu, wallahi hakutapigika kura, hakutapigika kura.
Uchaguzi ulikuwa ni wa haki, sauti ya wananchi ilisikika. Hatutakubali repeat elections. Ile certificate yetu, tunajua tarehe 8 mgombeaji wa kiti cha ODM wa Nyali MP ni Said Abdalla Saido.
Naam, ni wa baadhi ya watu huko katika eneo la wakilishi bunge la Nyali wakielezea hisia zao baada ya ODM kusema kwamba uchaguzi utarudiwa katika eneo hilo. Sasa Liberty, haraka haraka, ni nini kimejiri hapo na ni kwa nini tunayapata haya ambapo ni tofauti na jinsi watu walivyojua kwamba uchaguzi ulishamalizika katika Nyali? Na ukijibu hilo pia tueleze kwa haraka haraka ni nani mwingine ambaye ameshinda hususan kwa upande wa upinzani katika maeneo mbalimbali.
Asante sana bwana BMJ. Kwa hapo awali kulikuwa na matatizo ya angavu, lakini kinachojiri hapo katika eneo la Nyali ni kwamba kuna mwanahabari ambaye alikuwa katika kituo cha KTN ambaye amekuwa kigombea kiti hicho, na katika kura hizo za mchujo zikawa zinamkutanisha pia na binamu yake gavana wa kaunti ya Mombasa ambaye anafahamika kama Saido kwa jina hilo umelisikia wakiligusia, na kumekuwa na mkutano mkubwa sana baina ya viongozi hao wawili ambao wanawania tiketi hiyo ya ODM. Lakini wakati wa uchaguzi mdogo ukatokea kwamba kulikuwa na visa vya ukosefu wa nidhamu na hakujafanyika demokrasia, ndipo nafikiria chama chenyewe cha ODM kikaamua kwamba kutakuwa na marudio ya uchaguzi. Na kwa mtizamo tu ni kwamba bwana huyo mwanahabari Mohamed Ali ambaye anajulikana kwa jicho kama jicho pevu, ana ukaribu na Raila Odinga, na Saido kiongozi ambaye alikuwa amepata tiketi hapo awali ni binamu yake Hassan Joho ambaye ni naibu kinara wa chama hicho cha ODM. Wacha tuangazie mambo yatakuwa vipi siku ya Ijumaa wakati uchaguzi utarudiwa. Lakini katika chaguzi zingine katika maeneo mengine, viongozi kama mwenyekiti wa chama cha ODM bwana John Mbadi ameshindwa kutetea tiketi hiyo ya ODM katika eneo bunge la Kwasi. Millie Odhiambo kule Mbita inasemekana pia amekosa. Ukuja Koyo Midiwe ambaye ni binamu yake Raila Odinga pia akikosa kupata tiketi ya game. Oburu Odinga ndugu yake Raila Odinga ameshindwa kupata tiketi ya ODM katika eneo la Bondo, na viongozi wengi sana wameweza kukosa nafasi hiyo akiwemo gavana wa kaunti ya Taita Taveta ambaye iliko eneo la Pwani bwana John Murutu ambaye amenyang'anywa ama amekosa tiketi ambayo imenyakuliwa na Thomas Mwandegu ambaye amekuwa ni mbunge wa eneo hilo la Wundanyi, ameweza kunyakua tiketi hiyo. Na wengine ni kama kuna mzozo saizi inaendelea kati ya gavana Jack Rangumo wa Kisumu na seneta Anyang' Nyong'o ambaye ni babake mshindi wa tuzo la Oscar katika filamu kama sekta ya filamu Lupita Nyong'o, ambao bado mpaka kwa sasa haijabainika nani ameweza kunyakua tiketi hiyo, huku pia ikibainika kwamba utafanyika uchaguzi tena katika eneo la kule Migori. Na la kushangaza bwana BMJ ni kwamba viongozi wengi sana wa kike hasa sana ambao walikuwa ni wawakilishi wa kike katika bunge la kitaifa wamekataa kugombea viti hivyo, kutetea viti hivyo, na sasa wameenda kuwania viti vingine kama vile Mishi Juma ambaye alikuwa ni wa kaunti ya Mombasa, sasa anagombea kiti cha Likoni na ameweza kunyakua tiketi ya ODM, na pamoja na Aisha Jumwa ambaye alikuwa ni mwakilishi wa kike katika bunge la kitaifa katika kaunti ya Kilifi, sasa anagombea kiti cha ubunge cha Malindi.
Naam, bila shaka asante sana Liberty Adede ukiwa katika studio zetu hapo Mombasa kwa kutuletea ripoti hiyo, ambapo msikilizaji kama unavyosikia na mtazamaji unayetutazama kwa Facebook, kama unavyosikia na kuona ni kwamba Kenya bado siasa zimepamba moto, na hili ni swala ambalo labda tutaendelea kulizungumzia katika vipindi vingine. Kidogo kidogo, haraka haraka, niangalie huyu kutoka Dar es Salaam amesema hapa kwenye Facebook kwamba kimsingi harakati za kiuchaguzi katika nchi zetu za bara la Afrika huwa zipo tu kwa mitazamo ya vyama vya wanasiasa na si kwa maslahi ya jamii kwa jumla, na kama yapo ni kwa kiasi kidogo mno. Basi ni baadhi ya maoni ya wale ambao wameweza kuchangia hapa kwenye Facebook. Naona muda ndo huo, mwelekezi wangu ananiambia ning'atuke hapa studio 15. Tutaonana tena panapo majali. Wa jina langu ni BMJ Muridhi, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo. Msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Saida Hamdun, na vile vile fundi mitambo hapa Kaseko. Nasema kwa heri kutoka kutoka Washington hadi tutakapoonana wakati mwingine.